síðasta setning áður við sittum á rekvar við erum alla að fara í eina könnu enn þessu sangri ja, það nokkuð ljóst komið sælu velkomin í gullkastið á Kopp.is við erum í Madrid og við erum að taka upp svona stuttan auka þátt og taka aðeins við erum komnir í okkur torg Mæki, þú veist hvað torg við erum á við erum að taka út stemmingunni í Madrid við erum alltaf byrjum á sponsorunum við erum í bóði Sport og Grill í Smáralund Vítaferða og hérna Egils Gull Léttöl sem við erum búin að drekka mikið af spænsku útgáfuna af því í dag en hérna
Það frændast Mahú Léttöl sem svolítið með okkur í dag Þannig að við erum á Plaza Mayor sem helvítið huggulegt torg hérna nýr í Madrid Sittum við hérna í 14.1 á sól og dagurinn gæti verið verri Steini, við erum svolítið sammála það dagurinn gæti verið verri
Ég hef oft verið í verra standi
Maggi var að kaupa ljótustu sólgleru sem ég nokkuð til að séð og ég kefti bongotrommu
Þetta er
fóreldri að tala að vera að kaupa svona drasl leikvöng með þeim háaða handa börnum sko Þetta nákvæmlega eins að gefa magga bongotrommu Það bara
En við getum bara að vera að segja það Við erum með Egil Sangríu
Algjörlega
Hvernig er Louis Sangría Higgins Garcia Var það ekki?
Það eitthvað með þannig
Fólk heyrir þá svona stemmingin að kikkast upp Við erum hérna í torgi sem ekki að tala með þetta í svona austurvörnu sinum tveir fullt af veitingastöðum og torgi að verða rautt það bara þannig það bara svoleiðis og skásarvörnir eru að tínast í borgina þegar vorum ekki margir enn í gær við erum vanir kannski fleiri
Mér heyrist á öll að þetta verða ekki mjög langur þáttur við erum alla í sjálfum
Já, alla Þannig við vonum þetta skilið sér tilbaka þetta er fjör
Þetta er allt í góð, stráka, það er eins og segir við tókum stjórt að þátt í gerum Norrits og City aðeins kannski einbyttum okkur aðeins að uppbyttum fyrir þennan leik í kvöld Maggi er þetta hættur að heyri í mér sjálf
Já, það bara svoleiðis
En hérna, ok, þú veist, það var svolítið flottu klopp, hann tók hérna uppbyttun eða þetta er flamann að fundu fyrir þennan leik og að segja City væri, nei, Atlético væri hérna Það væri rauninni miklu betra lið og bara hvað segir maður undirliggjandi tölur væri gæfut kynni þetta væri miklu betra lið heldur en að staðan kannski deildinni segir og hvernig þeir hafa verið að spila ég meina þeir eru náttúrulega að fá engin mörk á sig og hafa verið vandræðum að skora það ykkur meiðsli það menn hvernig er púlsinn hvað segir maður fyrir þennan leik þetta lið náttúrulega fær ekki á sig mörk
Ég fyrir ekki að vona því og sagði það bara strax þetta drátt að þetta er líklega það lið sem að hendaði Liverpool hvað verst af öllum liðum sem voru boðið þannig að maður er svona maður er komin smá fyrir einhver í mann en ég var í alveg til í að sleppa hérðan bara með gott jafntefli bara skoraði jafntefli það er bara staðan
Sammála því, ég var að skoði morgun ekkoðu var að taka saman tölfræði yfir XGU þeir hafa verið að lenda svolítið því að ná ekki að skora þeir eru að skapa held ég bara næst flestu færin í spænsku deildinu og bara ná ekki að skora og það er alveg pottið ástæð fyrir því að kosta að kosta að setja inn í hópinn að þeir sem virka svona þeir eru afsökunar að hljóðtunglunum en þetta er stemmingin en ég sagði að Atlético seti kostan í hópinn í dag og þeir halda að hann sé maður í 30 mínútur þannig að við fáum að sjátt í eitthvað kosta sem í kvöld og þetta er hörku lið þetta er lið sem er ennþá eitt af bestu vatnaleginum og ég segi þessu steinu þetta er bara held ég klárlega eitt af því erfiðstu sem við gætu fengið og núna erum við að fá lið sem er líkamlega sterk liðbúlið er svolítið verið þættur að vera sterkir líkamlega þó við séum ekki með hávaxna og feita leikmenn að þá er það svolítið það sem við maður lendi í kvöld og það verður bara gaman með slíka gott eitthvað að segja í dag sko að maður er ekkert pælt í því að liðbúlið við vitum það allir að deildin er svolítið bara búin að vera out of play að þetta er fyrsti leikur í liðbúluna í langan tíma sem er svolítið bara svona alvöru viðri og það verður bara gaman að sjá hvernig þið breyst því
Steini, Maggi náttúrulega gefur mig ákveðis greiningu á þessu Atlético Madrid liði að þú fórst náttúrulega að sofa á þessum tíu leiti í gærkvöldu kannski veit ferskar en vel, búin að sofa meira, hvernig metur þú þetta?
Ég er bara hel ferskur og það er bara mjög gaman fyrst að skipta að vera með svona background músík í þætti hjá okkur þannig
að Það var skar sé á kandinu
Maggi, þetta er ekki að spila þessa bongotrómi fyrir gæðar Ég keypti hana, hún kostaði 35 eurur, ég fekk hana á besta vinni minn og 15 eurur
Þetta var alveg bara sér verð fyrir Einar
Já Hvernig lístir á þetta Madrid-lið og þessar mælingar?
Að ég bara spenntur og hérna það gæti ég samt treysti bara á útivallamörk ég við verðum að skora það rauninni svona algjört lágmark við verðum að skora við meðum ekki þráttur að tapa í fyrir á móti Barcelona 3-0 úti að þetta lið getur haldið á Anfield þannig að við verðum að ná marki það rauninni bara núlbundurinn, það bara ná marki
Nákvæmlega þetta verður stemmingi kvöld hvernig sjáu þið, sko, eins og segir við tókum Norrill líka og maður maður sem velta fyrir sig hvort þetta væri liðsuppstilling með þennan leik í huga er ekki Mane og Fabinho kom inn og þetta ekki bara svona hvað segir maður, sterkasta byrjun Liverpool sem að mögulegt er inn
Alveg klart mál, ég meina hann er ekki fara að spara neitt í þessum leik, hann er ekki fara að hugsa Nein, hérna, neina kvíld ja,
Chamberlain eða Katie til þess, heldur þeir eru annað hvort sjans?
Ég held hann takki inn að miðjun okkar, gömlega góðu og hérna bara rúluðu þessu heim, við erum bara mjög reyndar í fyrir á móti Barcelona úti hann kom mér óvart á hversu hérna, hátt liði var á vellinum og við vitum alveg að Simeone er hrikalega taktísku þjálfari þannig að ég á vona því að þeir leifu okkur að vera með svolítið með boltan og það bara hvað ætlum við að gera við hann?
Mér er bara gaman að sjá það, þið erum alltaf að tala best 11 ég er alveg pottet úr því að í kvöld sjáum við bara best 11 hjá Klopp hann er að fara að setja í öllum stöðum þá leikmenn sem hann treystir best þetta er stórt verkefni og ég sammála því, ég held að vera innaði með hann og við fáum þessar pílur okkar og það Ég held að sé 39 deildarleikir eru þess að við erum búin að skora og ég man ekki eftir hvernig við skoruðum ekki í meistaröldinni síðast
Nei
og
síðan sérum
þetta 50 leiki sem við erum
skorað Síðan er þetta líka bara þannig, við bara kunnum ekki að gera jafntefli að tapa Þannig að ég held að þeir kunni bara að sigra, þannig að bara vonandi gengur það
Og þú heyrir það það sem að les hérna og þú veist Þetta er sérstætt líka að Atlético virðist ekki gefa sér einhverjar rosalegar væntingar Það aldrei sést það sko en skulum átta
fyrir Þeir reyndir að spila þetta underdogs kart alveg
sem við gerum Já, þeir eru búin að gera það og ég var reyndi að lesa það í morgun að sko Þeir eru búin að spila við Juventus Real og Barça núni í vetur og fá sér eitt mark
Þetta er bara svolítið
Þetta er bara
hrikalegt skipulega á þannig gangi og Simeone kann að leggja leikina upp alveg bara eða fyrir utan Pochettino og myndi ég segja bara hann er sér best í að setja upp leiki svona fyrirfram
Þeir eru ekkert ólíki liðbúinu þeir letið þeim langar þú veist þeir elskar að vera stimplaðir eitthvað underdogs og ég sem að það sé búið að líma það inn og vegg í klefanum núna fyrir þennan leika þeir alltaf það verða við erum algjört underdogs á heimavelli það verður ekkert móti við sem problem fyrir það sem að byrja hjá Atlético það sé nokkuð ljóst
algjörlega og ég meina það er líka bara þetta er einhvern veginn vettvangurinn á úrslitaleiknum í fyrra og allt það sem það því fylgir þannig að það er svolítið verið að láta þessu Liverpool sér að koma á einhvern stað sko sem að svona hvað að segja svona þeirra staður sko þannig að ég held að Atlético vilji líka bara aðeins sína einhver á hana völl það er bara hannig
Baggi, er einhver prósentur í þessu eða hvað segja maður plus eða mínus þessu sólglöru sem kiptir ég sé ekkert hérna á skjáin
Þú fara aldrei þessi gleru veginn á Mathias og öfundanum strax
að
þeim
Einar er bara á þeim stað hann hvorki sér nýja heyrir núna þannig að
En það kom okkur orð, hvað áttu marga vini hérna sem að gaf okkur special price á ólíklaustu hlutum við getið kíkt á Twitter hvað fundur þeir sem regnast ákveðna hluti hér á Plaza Mayo sem að er verðt að mikið
smæð Maggi við gleru hérna og bara spotprins Ray Bomb á 50 eurum
Steinbrugur er grínlega því með Ray Bomb gleru þú
sjálf Ég rettaði vini mínum, ég rettaði verðið fyrir þig að hjá vini mínum, passa á því Þetta er þetta bara eins og sé, fyrir þá sem er að ég veit ekkert hvernig sem þáttu kemur út en það bara takkja þessa stemmingu krakkar og bara þetta er must
Við skulum líka viðkenna að það er ykkur 6 tíma núni í kickoff og við, sko, actual vinir okkar skáðsirarnir eru að koma þeir eru bara svona 20 minnur holdið miða
Já, við erum að taka upp áðurinn
þeir kemur Útra að dundri þátt áðurinn þeir kemur það verður ekki nokkur einasti friður
þar En þetta er þetta bara Svo sem bara gaman að sjá það Spánverðarnir alltaf eins og við vorum í munnjenni fyrir það Spánverðarnir kunna þetta ekkert síður Hér er löpum við inn í fótboltabúð Hvaða fyrstu búningur sem ætti okkur er að koma þar inn að Liverpool
að reynda líka, líka á Gatwick og alltaf, það Liverpool búningur komið fremst
ef
maður ætlar að kaupa þetta netin í gegnum þessi Liverpool búð, það eru þeir gjössalega vita vonlausir en
Spánir, þetta Spánir, þetta búinu vera hægður, við erum að labba fram í okkur um svona fíkurum í Liverpool búningum og þú veist að þetta bara, þetta alveg ógeðslega gaman, loksins og við ágætt veður, við höfum ekki alltaf verið hefnir það Þannig að þetta verður bara frábæra aðstæður og verður bara algjörlega geggjað
Þetta líka rétt sem segjum ekki
við alltaf verið að Skálinn samt hérna í sangría letun
Það alltaf önnur sangría þetta Hvað segir maður, Egils sangría?
Egils sangría, þetta eru umjönd fyrir Gunna
Elli getur blandað þessu á smurt og grill, það klart Alveg klart
Gunni séu ekki að sveitar okkur núna Egils sangría
Já, algjörlega En þetta eru þetta bara Aftur þessu ég sagði á hann, þetta er líka bara, þetta er bara gaman að sjá Liverpool taka svona próf Það er komið langt síðan
þetta er
leikur
Þetta er bara, þetta er mental test
Já, þetta er mental test
mental test, það er alveg bara, það er búið að tala okkur sem mental monsters
Já, algjörlega
Þetta er algjört mental test og það verður mjög gaman að sjá hvernig menn hérna spóla sig út úr þessu Því að ef við förum hérna með sigur
Það var ekki ekkert
Það er algjörlega sturla,
Sagan segir okkur allavega, ætla að fer að spyrja, ætla að breyta einhverjum bar hérna í nammi bar Ætla að fara í gegnum veggi, einhver óleitt framundan í kvöld
Það engin sigur í hjaltistu hérna núna, við erum bara slagir
Siki hjaltistu að hann tók inn í svona steina og var að segja hennar til og setja hann upp á vegg Og steini fór í gegnum vegginn og endaði inn í annari búð Barið var lokað daginn eftir
Það engar nammi búið hér
Engar nammi búið, en fullt af öðrum búðum
Síðan það bara rauninni að enginn að spila með hinulegurinn heldur
Nei, nákvæmlega Það svo, það sko
Það
sem mér finnst svolítið gaman er að velta fyrir því sko Mér finnst svolítið breytingin einhvern veginn á umræðinu þegar maður les að þú veist, einhvern veginn deildin og þetta, við ætlum okkur að klára það En þú veist, menn eru fannir að tala Ekko var í morgun með sitt podcast mjög uppteknir að vista
fólk vaknar þú
ég vaknaði mjög snemma, það voru aðrir sem sváðu það bara svo leiðis, maður var í tiltektum og tafði áfæðu morgumat og svona en hérna
það er eitthvað þrýf íbúðina
það er svo leiðis en hérna þeir voru dóldið að fara að tala um Istanbul menn gera sér bara að fara væntingar að fara að þanga því að við allir hvað gerist það segja steini besta okkur öllu þrömmur Og þá voru við farin að tala um það sko að gera eitthvað sem að Liverpool aldrei gert á Þú voru við ekki lengi að tala um stíin Við tala um bara deildina, meistaradeildina og byggarinn
Þetta er samt svolítið hættulegt Þetta er svolítið hættulegt úrstæðleikur þetta Þegar þú veist, við erum núna og hvað eru öðrum degi í ferðinu Ég held að sé, við sem komin á sjöundu sögu hjá Steina sem byrja þegar Stíin var í Istanbul, fá hérna
Hvað varst þú? Ég var bara Þú veist bara, við erum allir kólfarnir og öll farin að hugsa það, það er Istanbul bara og það bara og
Þetta er ekkert svona fjarlögu draumur að vera bara í húslit í
meistarinn
Hvert erum við komnir að vera að spái því að mögulega er hægt að fara þriðja ári í röð í húslitinu
Ég er ekkert búin að kanna það, en það getur ekki annað verið en Liverpool sé favorites að fara þangað, það bara
skýr ekki öll City voru favorites síðast þegar var skoðað, sko
Maggi, gef mig líka
Þetta er bara sturla ferðala sem við erum á og bara enn og aftur við erum að upplifa tímabil sem að er ekki bara í sögubókunum heldur bara við þurfum bara að fara að læra að lifa og njóta þetta er bara svo óbúðslega stórkostlegt ferðala sem við erum á
Þetta er einnig sem við vorum að tala um þetta í gærsteini að þú veist Fótbolt í rauninni er ekki svona skemmtileg Við þurfum að fara að stilla væntingar Mjög fyrir þetta tíðabilið Það er ekki hægt
að Við þurfum alla að taka sumari að huglega Bara svona og bara koma okkur aftur nýr á jörðin
Þú veist, ef að fylgja fótboltaliðið væri tölvuleikur Þá væri við nokkurn veginn að klára þennan leik
Já, ég meina, það mætti halda Við værum búin að vera í fútbol Mannir sér editor
Svona horfum ég að handbolta til dæmis Selfoss gára þennan leiki fyrir Maður þarf ekki að fylgjast með handbolta meira Þeir eru búin að vinna titilin, þetta er bara búið
Þessi stendur að lýsa snakka Því getur kannski, þetta er þriðari röð sem við náum að fara að þessa einan leik Pælir í muninum á þegar við
sagðum Reyndar ekki að komna þangað
Nei, ég meina þriðari röð Munið þegar við fórum til Porto fyrir 3 árum þá vorum við ekki endilega að pæla hvað rústuleikurinn var
svo endur
ekki en nú er maður bara þar maður þetta bara þetta
var svona skrif og leik Það er algjört kjæftaðum ekki við vorum búin að hitta einhvern rússa barnum
á endur
að
þetta
allir komum
í símanum það var eftirleik það var eftirleik
Einar fór nokkrum mánuðum og snemma til Kýf í huganum.
Já, reyndar þetta. Ég segi það svolítið, sko, við upplifum þetta Porto dæmi og fengum það, svo sáir alltaf
Þetta reyndar hugurinn berðið hálfanlið, ég fór alltaf leitt í gardansk.
Já, já.
Ég komst ekki alltaf leitt.
Það bara við ytta sér borg.
Klopp sagði það í fyrra eftir munjanleikinu, þú veist að það, sigurinn í munjana, þannig að bara, nú bara Liverpool orðið risa félag í Evrópu og nú það kannski kvöld, það bara tóldið að sanna. Það bara tóldið að, eins og Steini sagði hann, þetta var mentality monsters, menn þurfa bara að koma sem heimsmeistarar, evrópumeistarar og feiki erfiðan útivöll í meistaradeildinni og sína það.
Ég er bara 100% viss á því, ef þú myndir spyrja forsvarsmenn allra þessa félaga sem eru ennþá í meistaradeildinni, hvaða félag viltu ekki fá? Það myndi allir segja Leifubúl.
Talandi um þetta Porto ævindir í steini, við erum búin að sjá hérna sjóas vídeovelunar út allt hérna. Við erum ekki ennþá búin að ná Magga til að syngja þjóðsöngin einn. Getur þú græjað það? Við erum þetta Jamie Webster hérna fyrir aftan okkur hérna sem erum svona orðið local legend hjá Leifubúl stundismönnum fyrir...
Við erum með tvo helstu svona söngvara Leifubúl samtíman sem Jamie Webster og Magnús Þóri Jónsson.
Þetta verður aldrei gleymt, drengi mínu. Þegar inn í hefði margt að láta við þurfa að syngja þjóðsynginni.
Við látum þá að koma saman félagann.
Já, já, við verðum að mynda þeim saman, sko. Þetta ekki engur ekki að því að ég verð að...
Singing Monsters þá er það. Ekki mynda lítið Monsters.
Já, Maggi er svona Singing Monster. Hann er frægur, sko, hann var svona tengdur Portugal en núna er hann bara frægur í Portugal fyrir að vera í beinni útsendingu þegar að kerja þjóðsynginn eitt síns
líf. Ég held að þetta er top 15 eftir
Spotify. Þeir eru í vondum málum því að sko ég keypti trommuna, Einar gaf mér trommu.
Ég keypti trommuna.
Það sem að kompundur þess að þannig þið verður að syngja, nú er ég komið hljófæri, þið verður að syngja.
Þetta er orðið svolítið þema hjá okkur í svona á svona fyllirum það sem að ég sagði þeim sem Steina og Rubber Soul í Liverpool sem að það sem er staðið það sem að er nú oftast við það að fara böndunum allt saman sko. Var eitthvað svona, hvað ég var að segja, 18 ára stelpa með blá sólgleru bara steini, djöfull langa mér sér sólgleru
Sólgleru? Var það ekki sólskyggni?
Já, sólskyggni Sólskyggni
Það var sólskyggni
Blá skyggni, hann fór og kifti það okkur góða svona 40 pund Þannig að ef ykkur langar í eitthvað hjá okkur í hópnu þá verðum við bara að kaupa hann Ég kifti bongotrömmu handa Magga sem er eiginlega það heimskóla sem ég hef gert Fyrir að samt, það heimskóla sem ég hef gert, en það ekki það heimskóla sem við kifti í dag Út af því að þú veist, það erfitt fyrir fólk að meta þess í útvarpsþætti eða podcasti, hvað kallið þetta? Hversu ofboðslega ljóta þessi sólgleru eru sem Maggi kemur.
Er ekki sammála þessu? Það sjást á Twitter ef fólk vil breyta?
Herri, við fyrum á leikinn í kvöld og við stefnum á það kannski að gera hann upp á morgun og hérna, þetta verður 3-0 sigur, spáðu ég, eða spá, þetta er ekki spá, þetta ég er raunin að segja ykkur
það. Hver er spáin? Magnús?
Ég ætla að segja það þú stundir, ég verð bara sáttur 1-1 og ég held að verða 1-1, ég held að verða erfiður leikur, þá tökum við á 2-0 Anfield, 1-1 í kvöld.
Já, ég ætla að segja bara þetta, við förum ekki á útileik í Evrópu á þess að vinna, þannig að, og þeir kunni ekki að gera jafntefli, þeir kunni ekki að tapa, þannig að ég held að við vinnum þetta 2-1.
3-0 er þrjúmörk að lágmarkja mér í útileikum í Evrópu, þannig að ég...
Þetta eru þrjúmörk, ef telur þetta saman, 2-1 eru þrjúmörk.
Já, ég er ekki að tala frá anstæðingunum, þetta tel ég ekki.
Hann er bankamaður, sko.
Tel ég ekki með
það. Þannig skorum við fólk að þetta bara njóta kvöldsins og bara meistaradeildarleikur, hvað sem það er á Sport og Grill eða bara heima. Og bara þið vitið á okkur syngjandi fyrir
fyrir stóri. Ég mæli þetta bara með því að koma völlin,
það er mjög
Já, presið á morgun.
Algjörlega.
3-0, við erum alls ekki resið á morgun.